14-chi bob. Kelajakka umid. Men oilamni qamoqqa tushganimdan keyin birinchi marta 74 kun tutgan ro'zamning oxirgi kunida ko'rgan edim. Keyinroq yana ular bilan uchrashishimga ruxsat berildi. Ular menga Xudoning shohligi butun Xitoy bo'ylab juda tez yoyilayotgani va hosilning mo'l-ko'l o'rib olinayotgani haqida gapirib berishdi. Militsiya xodimlari suhbatimizni eshitib turgan bo'lsa ham, xotinim bilan do'stlarimning gaplariga tushuna olishmadi. Ularning tashrifi menga juda katta kuch va dalda bag'ishladi. Xavfsizlik xizmati meni sud qilish uchun hamon dalillar to'plash bilan ovora edi. Ular menga qarshi ochilgan ishda to'plangan ma'lumotlarni yig'ish maqsadida boshqa shahar va qishloqlarga borishardi. Bir kuni ertalab soat 8 da qamoqxona eshiklari ochildi. Meni sudga olib borishdi. Sud raisi 30 yoshlar atrofidagi kalta bo'yli odam edi. Uning qora ko'zlari nafrat va g'azabga to'la, uning yordamchisi esa 50 yoshlar atrofidagi uzun bo'yli odam edi. Uning sochlari oqargan va ancha dono ko'rinardi. U rahimdil ko'rinsa ham, aslida ayyor va mug'ombir edi. U menga: "Yun, hukumatimiz senga muruvvat qildi. Sening jismoniy holatingni hisobga olib, dam olib o'zingga kelib olishing uchun senga bir necha oy vaqt berdik. Endi kuchga kirding. Menimcha nima deyishni o'ylab olishing uchun yetarli vaqting bo'ldi. Mana, endi boshingni egib, qilgan jinoyatlaringni tan olishga imkoniyating bor", dedi. Sudya meni so'roq qila boshladi. "Qaysi viloyatlarda bo'lgansan va necha marta? Sen borgan joydagi odamlarning ismlari nima? Yetakchilaring kim? Hukumatga qarshi qanday targ'ibot olib borgansan? Bizning siyosatlarimizga qarshi chiqish uchun izdoshlaringga nima degansan? Izdoshlaringga 3 shiorlik jamoatga qarshi nimalar degansan? Bu jamoatdan uzoq yuringlar, chunki u fohisha deganing rostmi?" Men unga: "Sizni nimalar deyotganingizni tushunmadim", dedim. Sudya g'azabdan qo'llarini musht qilib stolga urdi. U: "Ko'ramiz, o'zingni qanday himoya qilar ekansan. O'rtoqlar, magnitofonni olib kelinglar", deb baqirdi. Magnitofonni qarshimizga olib kelib, o'rindiqqa qo'yishdi. Magnitofonning tugmasi bosilgach, kasseta aylana boshladi. U yerda men bir necha yillar oldin aytgan va'zim yozilgan edi. Orqa fonda imonli birodarlarning yig'layotgan ovozlari eshitilar edi. Men o'z ovozimni eshitib: "Birodarlar, fohishaga aldanib qolmanglar. Isoga sodiq qolinglar. Men yana qadirdon birodarim Xu, In va birodarim Yunning ovozlarini ham eshitdim. Men ularning ovozlarini va ibodatlarini eshitib ruhlanib ketdim. Yana kassetada mening kuylagan ovozim eshitildi: "Mart va dadil bo'l. Mart va dadil bo'l. Zero Xudo sen bilan, mart va dadil bo'l. 10 minglab iblislar bo'lsa ham, 10 minglab dushmanlar bo'lsa ham, najotkorga ishon. Qo'rqma, mart va dadil bo'l." Mening oxirgi ibodatim xavfsizlik xizmati xodimlarini ko'proq g'azablantirdi. Men: "Rabbim, iltimos xalqimiz ustidagi qora bulutlarni haydab yubor. Hukmdorlarimizni boshqarayotgan yovuz ruhlar qudratiga chek qo'y. Rabbim Iso, davlatimiz siyosatini o'zgartir. Qamoqda o'tirgan hamma opa-singillarimiz va aka-ukalarimizni ozod qil. Xalqimiz o'z irodang bo'yicha boshqarilsin. Rabbim, Xitoyga rahm qil. Donyor va Esfir kabi solihlik uchun kurashuvchi jamoatning yetakchilarini oyoqqa turg'azgin. Inson ovoziga emas, sening ovozingga quloq solishni yordam ber", dedim. Juda ko'p birodarlar bir ovozdan "Amin" deyishdi. Kasseta shiq etib to'xtadi. Men ko'zlarimni ochib, qilgan ishidan mamnun holda ishshayib turgan sudyani ko'rdim. U menga: "Yun, sen o'z ovozingni va ibodatlaringni eshitding. Sen Xuning ovozini ham eshitding. Hukumatimizga qarshi gaplar aytganingni inkor etolmaysan. Sen hukumatimiz rahbarlarini iblislar deding va 3 shiorlik jamoatni esa fohisha deding. Jinoyat ustida qo'lga tushgansan. Endi esa menga to'g'risini ayt. Sen va Xudodan tashqari ibodat qilgan haligi ikki kishi kim edi? Deb so'radi. Men birodarlarimning ibodatlarini eshitib, shunday kuch olgan edimki, kasetani yana bir marta eshitishni xohladim. Men biroz jim turdim-da, sizlarga kimlar ibodat qilganini aniq aytib bera olmayman. Chunki ovozlar tiniq emas. Ovozlarni yana bir marta eshitib ko'raychi dedim. Sudyaning qattiq jahli chiqdi. U ko'zlari kosasidan chiqquday bo'lib menga qaradi. Nimalar deyapsan? Mana isboti. Sen buni inkor eta olmaysan. Dalillar oldinga tog'day uyilib turibdi-ku. Buyuraman. Qarshimda tiz cho'kib, kasetada aytgan ibodatingni qaytar. Bir nechta soqchilar kelib, tiz cho'ktirish uchun tayoqlari bilan oyoqlarimga urishdi. Ular tiz cho'k, tiz cho'k deb baqirishardi. O'sha paytda meni Xudoning qudrati to'ldirdi. Yuragimda bir ovoz eshitildi. Qo'rqma. Xudovandda mahkam tur. Hatto 10 minglab dushman seni o'rab olgan bo'lsa, Isoga sodiq qol. Xudovandda mart va dadil bo'l. Soqchilar meni urib tepayotganida men birdan sudyaga baland ovoz bilan baqirdim. Sen qaysi hokimiyat bilan Xudoning xizmatkorlariga qarshingda tiz cho'kishga buyruq beryapsan? Bunga haqqing yo'q. Savollaring o'rinsiz. Endi Nasrolik Iso Masih nomi bilan buyuraman. Hammangiz tiz cho'king. Men qo'llarimni ustingizga qo'yib, Xudodan sizlarni kechirishni so'rayman. Tiz cho'king. Hammangiz tiz cho'king. Tiz cho'king. Sudya, sud xodimlari va soqchilar mening gaplarimdan dovdirab qoldi. Ular hayratdan bir necha daqiqa menga tikilib qolishdi. Keyin o'zlariga kelishdi. Sudya o'rindiqqa urib menga baqirdi. Sen aksil inqilobchi, jinoyatchi qanday hadding sig'di? Bu davlatga xiyonat. Xavfsizlik xizmati sudyasiga qarshi tiz cho'kishga buyurishga qanday hadding sig'di? Sen odam emassan. Ichimda men samoviy odamman. Isoda men olmosday kuchliman. Sizlar meni sindira olmaysizlar degim keldi. Katta zobit o'rnidan turib, xotirjamlik bilan "Yaxshi. Yun, juda ko'p joylarda vaz o'qigan. U kasetadagi vazni qachon o'qiganini eslay olmayapti. Yun endi kameranga bordi, yaxshilab o'ylab ko'r. Keyingi safar seni chaqirtirganimizda hamma savollarimizga aniq javob berishing kerak. Bu kasetadan tashqari bizda senga qarshi juda ko'p dalillarimiz bor. Senda boshqa hech qanday umid yo'q. Sen uchun eng yaxshisi yaxshilab o'ylab aniq javob berish dedi. Shunda ular men bilan uzoq vaqt qarshi kurashni rejalashtirganini tushundim. Men Xavori Pavlosning gaplarini esladim. Haqiqatdan ham Xudo bizni shunday katta o'lim tahliqasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz. 2 Korinfiyliklar 1 bob 10 oyat. Mahalliy sudyalar jinoyatimni bo'ynimga qo'yish uchun rosa harakat qilishdi. Ammo qo'llaridan kelmadi. Ular aqllariga siqqan, insoniylikka to'g'ri kelmaydigan azoblarni qo'llashdi. Ammo mendan hech qanday ayblashga asosli gap olmadilar. Shuning uchun mening ishimni yuqoriroq prefektura xalq sudiga topshirishdi. Jinoiy ish ko'riladigan kun belgilandi. Sud kuni xonaga kirganimda sudyaning stulida bir xolovatcham o'tirganini ko'rdim. U mening ishimni ko'radigan sudya ekan. Xudo menga bu shaytonning hilasi ekanini ko'rsatdi. Xolovatcham menga qarab, "Bizda sizga qarshi dalillar yetarli. Hukumatimizga qarshi bo'lganingiz va yomon gaplaringiz bizga ma'lum. Siz bizning harakatlarimizni zulmatning ishlari va bizni iblis boshqaradi deb aytgansiz. Siz faqatgina bizning diniy siyosatimizga qarshi bo'libgina qolmay, boshqa imonlilarni 3 yorlik jamoatga va xalqimizga qarshi qo'yuvchi materiallar ham yozgansiz" dedi. Bizdagi sizga qarshi dalillar sizni bir umr qamoqda o'tirishingizga yoki o'lim jazosiga mahkum qilishga yetarli. Menga aytingchi, mana shu materiallar siznikimi yo'qmi? Bugun men sizga jinoyatlaringizni yuvishga imkoniyat beraman. Sizning do'stlaringiz va sheriklaringiz qanday jinoiy ishlar qilganini aytib bersangiz, bas. Men sizga muruvvat qilaman. U hali gaplarini tugatmasdan muqaddas ruh menga Yun, sen menga tegishli ruhoniysan. Sen menga tegishli bo'lganing uchun qarindoshlaringni qoldirishing kerak dedi. Men o'sha zahotda javob berdim. Biz qarindosh bo'lsak ham, sen kommunistik partiyaga xizmat qilasan. Men esa Iso Masihga xizmat qilaman. Men o'z imonimdan voz kechmayman. Men haqimda aytgan gaplaring to'g'ri. Ammo boshqalarning qilgan ishlari haqida hech narsa bilmayman. Qolovatcham bir zum nima deyishini bilmay jim qoldi. Keyin Yun, maslahatimga quloq sol. Bo'lmasa keyin afsuslanib qolasan. Sening jinoiy ishing ko'rilayotganida seni mahkum qiladigan sudyaning oldida o'zingni shunday erkin tutishingga boshqa imkoniyat bo'lmaydi. Sen munosabatingni to'g'rilashing kerak. Bo'lmasa bundan ham yomonroq kunlarga tushasan, dedi. Keyin meni kameramga olib ketishdi. Bir necha kundan keyin mening ishimni prefektura xalq sudiga topshirishdi. Meni bog'lab, uch oyoqli mototsiklda ikki yonimda qurollangan soqchilar bilan sudga olib borishdi. Kameradoshlarim men uchun chin dildan ibodat qilayotgan edilar. Men yuragimda Xudoning shodligini his qildim. Men birinchi marta shunday katta sud zalini ko'rib turgan edim. Zalning old qismida katta minbar bilan juda ko'p bo'sh joylar bor edi. Men qayerga o'tirishim kerakligini bilmadim. Shuning uchun katta yumaloq stulga o'tirdim. Sudya zalga kiriboq meni ko'rib jahl bilan: "Ey, sen ahmoq jinoyatchi, qanday hadding sig'di? Sudyaning stuliga o'tirishga qanday hadding sig'di? Tezda pastga tush", deb baqirdi. Men qilgan ishimdan hech ham xijolat bo'lganim yo'q. Men unga: "Bu mening aybim emas. Hech kim menga qayerga o'tirishim kerakligini aytgani yo'q", deb javob berdim. Ichimda esa bir kuni Xudovandim bilan birga uning taxtida o'tirib xalqlarni hukm qilaman. Hatto farishtalarni ham, dedim. Jinoiy ishni ko'rib chiqish boshlandi. Bosh sudya va prefekturaning hamma katta xodimlari meni sud qilish uchun kelgan edilar. Ular zaldagi o'rindiqlar orqasidagi baland o'rindiqlarga o'tirdilar. Sud zalining tepa qismida yana 50 ga yaqin mehmon xodimlari joylashgan edilar. Ular Birlashgan harakat departamenti, Xavfsizlik xizmati mahkamasidan, Din ishlari qo'mitasi va uch shiyorlik vatanparvarlik harakati tashkilotidan kelgan odamlar edi. Menga qarshi dalillar, muqaddas kitob, ruhiy kitoblar, audio kassetalar va mening daftarlarim uzun stol ustida turardi. Menga birodar Hu yozgan xat ham o'sha yerda edi. Bu xatda u Janubiy Henan viloyatida va butun Hubei viloyatida xizmat olib borishimni tayinlagan edi. Sudya mendan: "Yun, mana shu iflos narsalarning hammasi senikimi?" deb so'radi. Men o'rnimdan turib javob berdim: "Bular iflos narsalar emas. Bular qudratli Xudoga tegishli muqaddas narsalar." Sudya meni nima deganimni tushunmadi. U mendan yana: "O'sha sen aytganday, mana bu narsalar senikimi yo'qmi?" deb so'radi. Men umuman qo'rqmadim. Men aniq aytishim uchun o'sha narsalarni ko'rsam bo'ladimi deb so'radim. Soqchi menga muqaddas kitobimni tutqazdi. Men kitobimni ochib qaradim. Muqovvaning ichki qismida Hu birodarning yozuvi bor edi. Adolatga ochuv chanqoqlar baxtlidir, chunki ular to'q bo'lur. Matto 5-bob 6-oyat. Birodar Hu menga muqaddas kitob bergan kunini belgilab imzo chekib qo'ygan edi. O'sha betda mening ismim va imzoyim ham bor edi. Men sudyaga javob berdim: "Ha, bu mening muqaddas kitobim. Keyin menga Cho'ldagi irmoqlar degan kundalik ruhiy kitobimni tutqazishdi. Men bu kitobimni ko'rganda xuddi uzoq ayriliqdan so'ng ko'rgan do'stimni ko'rganday bo'ldim. Men uni ushlab bag'rimga bosdim. Keyin ichini ochib, o'sha kungi betni ochdim. U kunga mana bu oyat yozilgan ekan. Iso javob berdi. Agar senga yuqoridan berilmaganida edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding. Shu sababdan meni sening qo'lingga tutib berganining gunohi sening gunohingdan katta. Yuhanno 19-bob 11 oyat. Bu o'sha paytdagi holatim uchun berilgan Xudoning va'dasi ekanini bilardim. Men Xudoning irodasiga bo'ysunishim kerakligini va u meni boshqargan yo'lak bo'yicha pastga tushishim kerakligini ham bilardim. Men hech qanday qo'rquvsiz stol ustidagi narsalarni ko'rsatib, sudya janoblari, ularning hammasini ko'rishim shart emas. Ularning hammasi meniki ekanligini tan olaman dedim. Hamma mening yaxshi munosabatimdan mamnun bo'ldi. Sudya menga: "Men senga kasetani qo'yib eshittiraman. Yaxshilab eshitib ol," dedi. Bir necha minut eshitganimdan keyin men kasetadagi ovozlar meniki dedim. Keyin esa sudya menga boshqa do'stlarim va cho'ponlar haqida ma'lumot berishimni talab qildi. Men qo'limdan kelganicha xushmuomalalik bilan: "Janob oliylari, men bu odamlar haqida hech narsa bilmayman," deb javob berdim. Sud 30 minutlik muhokamaga kirib ketdi. Qaytib kelishganidan keyin menga chiqarilgan hukmni o'qib e'lon qiladigan bo'ldi. Xavfsizlik xizmati xodimlari meni bir umrlik qamoq jazosiga yoki o'limga hukm qilinishimni aytishgandi. Men o'zim esa meni 8 yil qamoq jazosiga hukm qilishsa kerak, deb o'ylardim. Chunki mening do'stlarimga 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi berishgandi. Sud xodimlari sud zaliga yurib kelishdi-da, o'z joylarini egallashdi. Sudya menga belgilangan hukmni e'lon qilganida hayron bo'lib qoldim. Yun, sen qonunga binoan aybdor deb topilding. Sen qattiq mehnat jazosi bilan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilding. Bor yo'g'i 4 yil. Men quloqlarimga ishonmadim. Juda xursand bo'ldim. Chunki Xudo menga kelajakda butun Xitoy bo'ylab xizmat qilishim uchun umid bergan edi. Xudoning menga tayin qilgan ishlari hali ko'p ekan. Men sevimli xotinimni ko'rishni va o'g'lim bilan o'ynashni juda sog'ingan edim. Endi esa kelajakka umidim bor. Bir kun kelib, men yana jamoatimizdagi birodarlarim bilan ibodat qilaman. Endi esa xohlaganimcha orzu qilishim mumkin. Qolgan hayotimni endi qamoqxona kamerasida o'tkazmayman. Men kameramga qaytib borib, Xudoning mehribonligidan behad minnatdor edim. Xursandchiligim ichimga sig'masdi. Men kameramga kelib, bu yangilikni birodarlarimga aytganimda, ular qo'llarini ko'tarib, Xudoga hamd sanolar aytdilar. Menga hukm chiqarishganidan bir necha kun o'tib, 1984-yil oktyabri sovuq kunning sahar paytida meni Nanyang qamoqxonasidan Sinyang qamoqxonasi mehnat lageriga ko'chirishdi. Qolgan jazo muddatimni va Xudo belgilangan xizmatni o'sha yerda o'taydigan bo'ldim.